Qalampirdan gapiramiz. Ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi VONI tizimidagi byudjet tashkilotlari hamda hududiy toza hudud davlat unitar korxonalarida byudjetdan ajratilgan va byudjetdan tashqari mablag'larning maqsadli sarflanishi yuzasidan Moliya vazirligining Davlat moliyaviy nazorati departamenti tomonidan o'tkazilgan tekshiruvlarda jami 87.3 milliard so'mlik moliyaviy xato va kamchiliklar aniqlandi. Jumladan, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi VONI tizimidagi byudjet tashkilotlarida xodimlarga ish haqi, mehnat ta'tili, moddiy yordam va mukofot pullarini hisoblashda xatoliklarga yo'l qo'yilishi oqibatida 9.4 milliard so'm miqdordagi byudjet va byudjetdan tashqari jamg'armasi mablag'lari noqonuniy sarflab yuborilgan. Misol uchun, ekologiya, atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish va chiqindilar bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish jamg'armasiga ajratilgan tushumlarni atrof tabiiy muhit ifloslantirilganligi va chiqindilar joylashtirilganligi uchun kompensatsiya to'lovlarini hamda bexilma-xillik yuzasidan tabiatga yetkazilgan zarar uchun tegishli tashkilotlardan 3.8 milliard so'm undirilishi ta'minlanmagan bo'lsa, byudjetdan va byudjetdan tashqari mablag'lar hisobidan 2.2 milliard so'm boshqa xarajatlarga ortiqcha va maqsadsiz sarflab yuborilgan. Bundan tashqari, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish qo'mitasi tizimidagi hududiy toza hudud davlat unitar korxonalariga ajratilgan byudjet va byudjetdan tashqari mablag'larni maqsadli sarflanishida ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlarni to'lashda, maxsus texnikalar va chiqindi konteynerlarini xarid qilishda hamda chiqindi poligonlarini qurilishida 77.9 milliard so'mlik qonun buzilish holatlari aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.